Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Po ju mendua se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. New York Times kurthi informativi rezidencë palestineze kundër sionistëve. Gazeta Amerikane New York Times shkroi se dronët që forcat e Hamas e përdorën për të sulmuar sionistët u bën një taktik shumë efektive që mundësoi lëvizje së rezidencë islamike palestineze Hamas të bënte çarje më të madhe të sigurisë së këtij regjimi në 5 dekadat e fundit. Gazeta Amerikane New York Times këtë vlerësim e bëri pasi bisedoi me disa zyrtarë të lartë të sigurisë së regjimit sionist, me të cilët foli për rezultatet para braket të hetimit të organizatet të tyre për infiltrimin e forcave televizje së rezistencë islamike palestinese Hamas në jug të territoreve të pushtuara. Forca palestinese të rezistencës të shtunën e kaluar sulmua më shumë se 20 qytete dhe baza ushtarake sioniste në operacionin Stohia Al-Aqsa, ku ram me qindra sionist dhe morën peng 10 për tyre. Para operacionit të fundit Stohia Al-Aqsa, regjimi sionist mendonte se që nga beteja e majit 2021 kishte zbatuar një projekt parandalues të suksesshëm kundër lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Nga ana tjetër, regjimi sionist kishte shumë besim tek një mur që kishte ndërtuar më parë në kufir me rripin e Gazës, një mur që ishte i pajisur me lloje të ndryshme sensorësh dhe mitralozësh me telekomand. Sipas raportit të këtij botimi amerikan, zyrtarët sionist besonin se ky mur ishte praktikisht i pa depërtueshëm dhe vendosën një forcë relativisht të vogël ushtarake pranë tij dhe i dhanë përparësi vendosjes së forcave në zona të tjera. New York Times në fazën fillestare të sulmit shkroi se lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas që aktivizoi të paktën 4 kulla komunikimi duke përdorur municion të hedhur nga dronet e tij dhe bëri sistemin mbrojtës të murit të padobishëm. Pas kësaj, sionistët nuk mund të shihnin depërtimin e forcave të rezistencës në këtë mur, gjë që ndodhi më lehtë nga sa ata prisnin. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas më pas përdori bomba dhe buldozer për të krijuar rreth 30 të çare në mur në mënyrë që nëpërmjet tyre të fuste rreth 1500 forcë të tij në territore të pushtuara. Burimet e informuar deklaruan si një gabim operacional i regjimit sionist, bëri të mundur mbledhjen e komandanteve të lartë të këtij regjimi në një bazë të vetme, e cila më pas u kap nga Hamasi në një sulm trofe. Pas këtij incidenti, shumica e këtyre udhëheqësve ushtarak të bazës u vranë ose u kapën, ndërkohë që reagimi i sionistëve ndaj kësaj situate emergjence ishte konfuz dhe i ngadalt. Komandantët e rangut më të lartë në ushtrinë sioniste në mes të tazive nuk i kuptuan përmasat të këtij sulmi. U deshën disa orë që avionët izraelit të ofronin mbështetje ajrore për forcat reaguese, ndërsa distanca e flotërinë të tyre nga bazat e tyre në zonë ishte vetëm disa minuta. New York Times shkroi se sionistët janë të angazhuar në një hetim gjithpërfshirës të dështimeve të tyre ushtarake, ndërsa forcat e tyre aktualisht janë duke fokusuar në veprimet hakmarrëse ushtarake në Gaza. Në fund të raportit të saj, gazeta amerikane shkruan se operacioni Stohia Al-Aqsa i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas shkatërroi ndjenjën e sigurisë së sionistëve dhe minoi reputacionin e tyre ndërkombëtar si një partner besueshëm i sigurisë. Presidenti Reisi bisedon me Bin Salman mbi zhvillimin në Palestinë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe princi kurorës i Arabisë Saudite biseduan në telefon për zhvillimin në Palestinë dhe nevojën për të ndaluar krimet e luftës të regjimit sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Mohamed Jamshidi, shefi për çështje politike të zyrës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit, të mërkur në një ftim në rrjetin social X, përmendi bisedën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit Said Ibrahim Raisi dhe princit e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, të cilët diskutuan për Palestinën dhe domosdoshmërinë për ndërprerjen e krimeve të luftës. Në këtë njoftim thuhet, në këtë bisedë të dy palët duke theksuar unitetin e botës islame. Krimi i regjimit sionist u bë me dritën e Jeshilit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si konsideruan si shkak të situatës së pasigurisë që ka krijuar regjimi dhe mbështetësit e tij. Pas operacionit të së shtunës të degës ushtarake televizijës së rezistencës islamike palestineze Hamas kundër regjimit pushtues së Izraelit, i njohur si Suhi al-Aqsa. Regjimi i sionist sulmoi rripin e Gazës dhe këtë sulme janë ende duke vazhduar. Rritet numri i dëshmuarve në rripin e Gazës në më shumë se 1100 persona. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës njoftoi se 1128 palestinezë janë martirizuar deri më tani në sulmet e regjimit sionist në rripin e Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Ministria e Palestinezë e Shëndetësisë në rripin e Gazës tejnte në mëngjes njoftoi se numri i dëshmuarve të sulmeve brutale të regjimit sionist është rritur në 1288 dhe numri të plagosur në 5489. Ministria Palestinezë e Shëndetësisë theksoi se 28 palestinezë vranë dhe 150 plagosur në bregun perëndimor. Yoav Gallant, ministri i luftës i Tel Avivit, urdhëroi një bllokadë të plot kundër rripit të Gazës, duke ndaluar hyrjen e çdo ushqimi, ilaçi, karburanti, energji elektrike dhe madje edhe të ujit në rajon. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas të shtunën në përgjigje të krimeve të sionistëve nisi operacionin Stuhia Aleksa. Në këtë operacion, forcët e rezistencës me qinda rakete sulmon tokët e pushtuar përfshirë Tel Avivin, Ashdodin dhe Ashkelonin dhe përleshet që akoma vazhdojnë, deri më tani kanë çuar në vdekjen e mira sionistëve. Regjimi sionist vazhdon sulmin brutal kundër kombit palestinez në Gazë dhe bombardon zonat e banuara me bomba fosfori. Gjermania lejon regjimin sionist të përdorë dronët Heron kundër rezistencës palestineze. Gjermania lejon regjimin sionist të përdorë dy dron luftarak të tipit Heron, dronët Heron TP të përdoret kundër rezistencës palestineze. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, duket situar Reuters, një burim i paidentifikuar ushtarak në Gjermani e konfirmoi këtë lajm dhe tha se regjimi izraeli ka kërkuar të marrë pajisje mjekësore nga Berlini dhe të trajtojë të plagosurit në spitalet gjermane. Gjermania ka bler 5 dronë Heron TP nga kompania sioniste IAI, nga të cilët 2 janë ende në Izrael dhe në mënyrë që pilotët gjerman të mund të stërvitin me to. Botimi Gjerman Shpigel raportoi më parë se Izraeli ka kërkuar Berlinit të përdorë këtë dronë. Sipas këtij raporti, ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius është pajtuar me kërkesë të regjimit sionist. Gjithashtu në vendet e tyre janë kthyer edhe 16 pilot gjerman që ndodheshin në një mision stërvitor në territore të pushtuara. Mbështetja pamundyshe e Gjermanisë për regjimin sionist vjen në një kohë kur ky vend i ka quajtur terrorista operacionet e rezistencës së Hamas dhe ka ndaluar çdo tubim në mbështetje të popullit palestinez. Situata e rëndë e spitaleve në rripin e Gazës. Ministria Palestineze e Shëndetësisë njoftoi se spitalet janë të mbushur me kapacitetin e plotë dhe të plagosurit dhe të samuar po flenë në dysheme. Sipas agjencisë së lajmeve Shahab, Ministria e Shëndetësisë e rripit të Gazës, duke i referuar plotësimit të kapacitetit të spitalit në rajon, tha se barnën dhe pajisjet mjekësore dhe karburantët po mbarojnë. Ministria e Shëndetësisë në Gazë deklaroi se shërbimet shëndetësore dhe mjekësore kanë hyrë në një fazë kritike, ku ilaçet, pajisjet mjekësore dhe karburanti po përfundojnë. Në deklaratën e Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës thuhet se situata shëndetësore nuk mund të tolerojë heshtjen dhe duhet të merren masa të menjëhershme për kalimin e sigurt të pajisjeve mjekësore dhe transferimin e të lënduarve. Ministria e Shëndetësisë së Gazës ka theksuar se sionistët kanë ndërprerë energjinë elektrike në këtë zonë dhe kanë penguar hyrjen e karburantit, duke deklaruar se shëndetësia në Gazë është në rrezik serioz. Pushtuesit i kanë privuar Gazës ujin dhe spitalet kanë nevojë për pajisje, ilaçe, medikamente si dhe pajisjet e tjera për trajtimin e të plagosëve dhe njerëzve të sëmurë. Ministria e Shëndetësisë e Rripit të Gazës shtoi se 51 palestinez ka rënë dëshmor dhe 281 janë plagosur gjatë orëve të fundit për shkak të sulmit kriminal të regjimit sionist në zonat Sabra, Zeitun, Nafq dhe Tal Hawa në Rripin e Gazës. Joao Galan, ministri i luftës i regjimit sionist, ka urdhëruar një bllokadë totale kundër Rripit të Gazës. Duke ndaluar hyrjen e çdo ushqimi, ilaçi, karburanti, energji elektrike dhe madje ujë të pishëm në këtë zonë. Bin Salman në emër të palëkundër në mbështetjen e kauzës së Palestinës, princi kurorës i Arabisë Saudite tha se Riadi përpiqet të komunikojë me të gjitha palët ndërkombëtare dhe rajonale për të ndaluar konfliktin. Sipas agjencisë Islami Fars, princi kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman shprehu shqetësimin e thellë për përkesimin e situatës humanitare në Rripin e Gazës dhe tha se pozicioni i Arabisë Saudite është i vërëndosur në mbështetjen e përpjekje për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse dhe të drejtë. Princi kurorës i Arabisë Saudite bin Salman thekse nevojën për të respektuar ligjen ndërkombëtare humanitare, si edhe pozicionin e Arabisë Saudite kundër shënjësimit dhe sulmit ndaj civilëve në çdo mënyrë. Princi i kurorës i Arabisë Saudite tha se Riadi përpiqet të komunojë me të gjitha palët ndërkombëtare dhe rajonale për të ndaluar konfliktin në Gaza. Sulmet erore të regjimit sionist kundër Rripit të Gazës vazhdojnë, ndërkohë që pushtuesi sionist po kryen krimin e gjenocidit si zakonisht dhe vazhdo krimit e tij në Gaza duke përdorur bomba me fosfor. Si pasojë e sulmeve të regjimit sionist në Gaza, 1555 palestinezë janë martirizuar dhe mbi 505.000 të tjerë janë plagosur. Netanyahu, regjimi sionist, formoi një kabinet emergjence në një konferencë për shtyp. Kryeministri i regjimit sionist njoftoi formimin e një kabineti urgjent për të menaxhuar luftën dhe tha se ne lëmë një anë të gjithë dallimet se safati i Izraelit është në rrezik. Sipas agjencisë ISNA, të lajmë kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu në një konferencë për shtyp të mërkurën tha: "Sonte ne formuan qeverinë e jashtëzakonshme. Ne i lëmë më njanë të gjitha mosmarrëveshje se safati i Izraelit është në rrezik." Matej tha: "Ndodhi një incident i tmerrshëm dhe të gjithë dinë se disa familje kanë humbur disa prej anëtarëve të tyre." Në të njëjtën kohë, Joao Galan, ministri i luftës i regjimit sionist, deklaroi: "Ajo që na ndodhi është e vështirë dhe rrezikshme dhe ne nuk kemi parë kurrë një ngjarje kaq të vështirë. Mja njerëz na sulmuan me qëllim për të vrarë, duke na shkatëruar. Izraeli po kalon momentin e tij më të vështirë dhe ne po përballemi me një armik kokëfor dhe ne duhet ta shkatërrojmë atë me çdo mjet," ka thënë Galan. Azad Rashak, ndar i byrës politike televizies së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, i konsideroi kërcënimin e Netanyahu-s si për shprehje e konfuzionit të regjimit pushtues dhe tha: "Deklaratat e zyrtarëve izraelitë janë për të ngritur moralin e humbur të forcave të tyre. Mos u shqetësoni në asnjë mënyrë dhe mos keni frikë. Ata duhet të kenë frikë nga rezistenca palestineze." Rashak deklaroi se armiku sionist nuk do të ketë sukses në arritjen e një arritje të vërtetë ushtarake, kështu që ajo po e shfryzë zemërimin e tij mbi popullin e Gazës. Statistikat e Kombeve të Bashkuara njoftojnë rritjen e numrit të refugjatëve palestinez. Zëdhënësi e organizatës së Kombeve Bashkuara njoftojnë rritjen e numrit të refugjatëve palestinez në 338.000 persona. Si pas agjensis Al Jazeera të lajmeve, zëdhënës i organizatës së kohën bashkura Stefan Dujarik, duke situar zyrën e organizatës së kohën bashkura për koordinimin e çështjeve humanitare, njoftoi numrin e personave të zhvendosur në Gazën në 263.000 vetëm gjatë së mërkurës dhe tha se ky numër është rritur me 40% krahasuar me një ditë më parë. Në përgjigje të një pyetje, nëse organizata e kohën bashkura po punon në një korridor humanitar, zëdhënës i organizatës së Kombeve Bashkuara tha: "Ne duam të krijojmë një korridor humanitar. Kombet për refugjatë për palestinez kanë urdhëruar në Egjipt për të diskutuar këtë çështje." Dujarik gjithashtu tha se më shumë se 1.000 njerëz i banimit në Gaza është shkatëruar dhe rreth 560.000 njerëz i banimit të dëmtuar rënë dhe janë të pabanueshëm. A i shtoj të 13 spitale dhe qëndër të tjera shëndetësorë në Gaza po funksionojnë në mënyrë të kufizuar për shkak të mungesës se furnizim me ilaçe dhe medikamente dhe furnizim me karburant. Sipas këtij raporti i ushtrisë së misionit, rrafshoi gjithashtu 10 qendra shëndetësore dhe 48 shkolla në Gaza. Sekretari Anton Sekretari Kombe Bashkuar Guterres tha se rreth 220,000 palestinezë tani janë sehuar në 92 qendra të organizatës së Kombe Bashkuar në të gjithë Gazën. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombe Bashkuar Guterres shtoi qendrat e organizatës së Kombe Bashkuar dhe të gjitha spitalet, shkollat dhe klinikat nuk duhet të jenë kurrë në shënjese të sulmeve ajrore dhe toksore të regjimit sionist. Të hënë ministri i luftës i regjimit sionist njoftoi se rripi Gazës është në rrethim të plot. Vučić autoritetet në Serbi dhe ngrenë akt akuzë ndaj Milan Radojičić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se autoritetet serbe do të ngrenë akt akuzë ndaj Milan Radojičić, pasi të përfundojnë hetimet që janë duke u zhvilluar kundër ish në kryetarit të listës serbe i cili mori përgjegjësinë për sulmin në veri të Kosovës. Prokuroria po e ndjek atë për krime serioze të cilët ai vetë ka pranuar. Hetimet do të vazhdojnë dhe më pas do të ngrihet një akt akuzë. Kjo do të tregojë se prej nga kanë ardhur paratë dhe armët e palishme. Zbulimi i kësaj është obligimi ynë ndërkombëtar dhe kjo do të bëhet, ka thënë Vučić, gjatë një vizite në Institutin Mjekësor në Beograd të Serbisë. Ai shtoi se autoritetet ushtarake dhe civile po hetojnë rreth anave të ngjarjes në Banjsk dhe se publiku do të informohet për rezultatet e hetimit. Më 24 shtator, një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zyçanit duke vrarë rreshtërin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshe u vran edhe 3 sulmues. Përgjegjësinë për organizimin e sulmit të mori Radojičić, i cili dha dorëheqje nga posti në kryetari të listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Kosova ka akuzuar Serbinë për sulmin, por Beogradi ka mohuar se ka gishtë në të. Institucionet në Kosovë dhe Serbi po kryejnë hetime të ndara për këtë ngjarje. Duke i përgjigjë pyetjet të gazetarëve, Vučić konfirmoi se në Serbi më 21 tetor do të arrijnë përfaqësuesit e shteteve të Quintit. Në 10 ditë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajčak, përfaqësuesi i qeverive në Shtetet Bashkuara, Francë, Gjermani dhe kryeministri i Italisë, por edhe Gabriel Escobar, Emmanuel Bon, Jens Plotener dhe Flankeso Talo do të qëndrojnë në Beograd. Pritet që tema e takimit në Beograd të jetë harmonizimi i Serbisë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të sulmit ndaj Ukrainës si dhe zbatimi i marrëveshjeve deri në normalizim që Kosova dhe Serbia arritën më herët. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar sistemit të raketave në Iran. Ju ftojmë të na ndiqni. Sistemi raketahedhës Fatah 360. Industrive mbrojtëse të Iranit me anë të projekteve me bazë shkencore dhe mbështetja në kapacitetet e brendshme është bërë shkak që fuqia raketore e Iranit në 3 dekadat e kaluara të zhvillohet në një nivel shumë të lartë. Fuqia raketore si një prej elementeve të fuqisë Republikës Islamike të Iranit është zhvilluar si reagim ndaj sanksioneve të armëve dhe në kuadër të nevojës për strukturë të fuqishme për të arritur një nivel parandalues strategjik. Dy karakteristikat e lartë përmendura do të thotë zhvillimi në bazë shkencore dhe zhvillimi i bazuar në kapacitetet vendore, janë bërë shkak që kapaciteti raketor i Iranit të zhvillohet në nivel të lartë në 3 dekadat e kaluara, dhe Irani sot ka arritur në një nivel të zhvillimit kaq të lartë në këtë fushë, sa që një sferë e gjerë e raketave balistike ndodhet në dispozicion të forcave të armatosura të Iranit. Shfrytëzimi i këtij lloji të raketave konsiderohet opsion i përshtatshëm për t'u kundërpërgjigjur sulmeve të mundshme të armikut. Në këtë mënyrë, shpenzimet dhe humbjet njerëzore duke përdorur raketat balistike janë shumë të vogla në krahasim me përdorimin e opsioneve të tjera ushtarake. Ndërsa përveç kësaj, shfrytëzimi i forcës raketore ngres shpejtësinë e kundërpërgjigjes ndaj çdo lloji agresioni. Përdorimi i sistemeve për hedhjen e raketave moderne sigurisht që ka një rol shumë të rëndësishëm në efikasitetin operativ të raketave balistike. Një prej këtyre sistemeve të reja raketore është sistemi Fatah-360. Sistemi lëshimit të raketave Fatah-360 është sistem dhe platform plotësisht i lëvizshëm për mbajtjen dhe lëshimin e raketave balistike, taktike, me rreze të shkurtër veprimi. Ky sistem për lëshimin e raketave është projektuar dhe ndërtuar nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Kjo platform për lëshimin e raketave balistike është zhvilluar në një formë plotësisht e lëvizshme, duke u mbështetur në shasin me rrota dhe përdor motor të zakonshëm komercial për tërheqjen e saj, gjë që përshpejton nivelin e saj dhe të fshehjes. Ky sistem raketor njihet me emrin Fatah-360 në forcën toksore të ushtrisë e Iranit, kurse në forcën toksore të gardës së revolucionit islamik, kjo platform njihet me emrin Mogadam dhe ka kapacitetin për bartjen e disa raketave, duke përfshirë edhe raketën Fatah. Platforma Fatah-360 mund të bartë dhe lëshojë 1 deri në 6 raketa Fatah. Sistemi i lëshimit të raketave Fatah-360 është i aftë të lëshojë 6 raketa Fatah në drejtim të 6 objektivave të veçanta brenda 60 sekondave. Sistemi i lëshimit të raketave Fatah-360, i cili është i aftë të lëshojë 6 raketa Fatah në drejtim të 6 objektivave të veçantë brënda 60 sekondave, kanë ndihmuar rritjen e nivelit të efikasitetit të platformës Fatah-360 dhe është bërë shkak që ky sistem të ketë një nivel shumë të lartë të efikasitetit gjatë operimit. Para kësaj, platforma për lëshimin e raketave Fatah-360 me 6 lëshues ishte në dispozicion të forcave detare dhe toksore të gardës së revolucionit islamik të Iranit, por në prill të vitit të kaluar, 2022, Organizata e Industrive Hapsinore të Ministrisë së Mbrojtjes gjatë ceremonisë së manifestimit të ditës së ushtrisë, këtë platformë për lëshimin e raketave me 3 lëshues zyrtarisht, ja dorëzoi forcave të ushtrisë së Iranit, sipas nevojave të saj. Në këtë mënyrë, sistemi që me të cilin më parë ishin të pajisur forcat toksore dhe detare të gardës së revolucionit islamik, tashmë është në dispozicion të ushtrisë së Iranit. Duket se me hyrjen në ushtri të sistemit për lëshimin e raketave Fatah-360, në rendin e ditës janë sulmet e sakta dhe shënjestrimet me rreze të shkurtër, veçanërisht shkatërrimi i sistemeve antiraketore të armikut, raketat që bartin sistemin për lëshimin e raketave Fatah-360 janë kryesisht raketat të llojit Fatah.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ngarkesa e parë raketore që kishte ngjajshmëri shumë të madhe me raketat e llojit Fatah-110, por në dimensione dhe për masa më të vogla, ishin vërejtur për herë të parë në gusht të vitit 2020 në manovrën e 14 ushtarake Profeti i Madh sallallahu alaihi wasallam. Në muajin shkurt të vitit 2021, Ky lloj raketave i vendosur në një platform në formën e cilindrit që ishin vendosur nga dy raketa në një automjet transportues. I është dorëzuar edhe forcave detare të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Pas dorëzimit të sistemit raketor Fatah tek forcat detare të Gardës së Revolucionit Islamik, i erdhi radha edhe forcave toksore të Gardës Revolucionare të Iranit, dhe në këtë drejtim, tre llojet të platformave me cilindra dhe platforma hekurudhore për lëshimin e raketave me 2 dhe 4 raketa janë dorëzuar edhe këtyre forcave, lëshuesit me formë të cilindrave të raketave të platformës Fatah 360, për shkak se i vendosin raketat brenda vetes. Ato i ruajnë raketat Fatah nga çfarëdo lloj dëmtimi që mund të shkaktohet nga ambienti. Përveç kësaj, një prej karakteristikave të rëndësishme të platformës për hedhjen e raketave Fatah 360 është fshehja e kësaj platforme dhe në vendet në të cilat ekziston mbështetja më e vogël mbrojtëse, gjë që e ka bërë këtë platformë të jetë ndër platformat me gatishmëri dhe mobilizimin më të shpejtë për kundër përgjigje urgjente me sulme raketore ndaj çfarëdo lloj agresioni. Mirpo lëshuesit hekurudhor të raketave apo lëshuesit e raketave me breshëri, në të cilat vendoset raketa Fatah, pa kur farë mbulese të veçantë, janë të përshtatshëm për deponimin e raketave në qytezat nëntoksore ose në depo të veçanta, në mënyrë që ato të përdoren në rast se vazhdon betejë raketore. Raketat e llojit Fatah më parë janë prezantuar me emrin komercial BM-120. Dhe aktualisht këto raketa përdoren edhe në një lloj tjetër që përfshin dhe lëshuesit në formën e kubit. Zhvillimi i lëshuesit të raketave në formën e kubit krijon mundësinë që platforma për hedhjen e raketave të ndërtohet në dimensione më të vogla dhe në peshë më të vogël, si dhe lehtëson në mas të madhe procesin e instalimit të raketave dhe eksplorimit të të gjithë platformës. Përveç shqyrtimit të platformës për hedhjen e raketave Fatah 360, duket e domosdoshme dhe një shqyrtim kalimthi i llojit të raketave të cilat instalohen në këtë platform. Raketa Fatah është raket balistike me lëndë ndjekse të ngurta, e cila është projektuar dhe prodhuar nga industria ajrore hapsinore në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit. Ky lloj raketës është një raketë me gjatësi 5.275 mm dhe trashësi 368 mm dhe ka peshë 787 kg, ndërsa koka luftarake e saj është 150 kg. Kjo raketë ka motor me lëndë ndjekse të ngurtë të kombinuar ose të llojit HTPB, i cili i jep shpejtësi kësaj rakete 4 herë më shumë se shpejtësia e zërit ose 4 mkh. Ky lloj i raketës gjithashtu ka kapacitet për deponim të paktën 10 vite ashtu siç është vlerësuar, ndërsa mundësia e gabimit të saj është më pak se 30 metra. Sasia më e ulët dhe më e lartë e veprimit të kësaj rakete është 30 deri në 120 kilometra, gjë që ka bërë këtë raketë të jetë zëvendësim shumë i mirë për raketat e llojit naziat dhe të jetë një rival shumë serios për familjen e raketave dirigjuese Fajr 5. Raketa e llojit Fatah ka kapacitet për goditje në objektivit me precizitet të lartë ose goditje në pikës së caktuar, si dhe është prej atij lloji raketash që mund të bëhet në dirigjim deri në fund të rrugës. Kjo është për arsye se kjo raketë është e pajisur me penda kontrolluese mbi pjesën e hundës së saj. Ky lloj rakete për të fituar forcën dhe ekuilibrin e nevojshëm shfrytëzon pendët dhe krahët. Gjithashtu raketa e llojit Fatah, për të përballur me sistemet antiraketore, mund të ndaj kokën luftarake, gjë që në këtë mënyrë shkatërrimi i saj bëhet shumë i vështirë. Raketa Fatah është pajisur edhe me koka luftarake kundër bunkerve dhe sistem dirigjues të kombinuar dhe optik që mund të tregojë rezistencë të lartë përballë luftës elektronike dhe të godas objektivin pa pësuar ndonjë pengesë. Forcat toksore të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit në tetor të vitit 2022 po me këtë lloj rakete kanë goditur pozicionet e grupeve terroriste në rajonin e Kurdistanit e Irakut. Platforma trajnuese për lëshimin e raketave Fatah 360 në korrik të vitit 2023 është projektuar dhe testuar me sukses nga specialistët e forcave toksore të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Në këtë platformë është përdorur trupi i raketës Fatah 360, që në brendësi të saj, në vend të vendosjes së motorit dhe kokës luftarake të saj, është vendosur një raketë 122 mm e llojit Arash, dhe operatori me lëshimin e kësaj rakete, në realitet, ushtron të gjithë fazat e lëshimit të kësaj rakete. Kjo platformë për lëshimin e raketave gjithashtu ka kapacitet rimbushje përsëri dhe përsëritjes së ushtrimeve në shumë herë sipas nevojës për forca trajnuese. Me shfrytëzimin e kësaj platforme, përveç se ushtrohen masat e sigurisë, ulen në masën konsiderueshme dhe shpenzimet e stërvitjes për forcat ushtarake. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne ju lëmë nën për kujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar çështjes së Palestinës, e cila konsiderohet të jetë çështja më parësore e umetit islam. Juftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje.
Palestina, çështje parësore e umetit islam.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me shqyrtimin e historisë së Palestinës deri para shfaqjes së Islamit. Palestina është një vend i shenjtë për të gjitha fetë hyjnore dhe esencialisht historia e këtij vendi ka filluar me profetët e Zotit të Madhëruar. Në bazë të mendimit të historianëve, Palestina që nga epoka e gurit ka qenë vend banimi njerëzve dhe ka qenë dëshmitare e fazave të zhvillimit të jetës së njerëzit nga epoka e jetës së ndacake e deri tek epoka e bujqësisë. Ky vend gjithashtu është vendi i lidhjes së civilizimeve dhe vendi në të cilin janë shfaqur dhe përhapur fetë hyjnore. Prandaj gjithnjë ka qenë në qendër të vëmendjes dhe respektit të besimtarve dhe feve të mëdha të botës, si dhe të gjithë popujve të botës. Në këtë program serial synojmë të flasim për arsyet e rëndësisë së këtij vendi për fen islame dhe besimtarët musliman dhe rreth kësaj se për çfarë arsye çështja e Palestinës është një prej çështjeve parësore dhe të rëndësishme të botës islame. Në kuadër të këtij qëllimi dhe në vazhdim të dy edicioneve të mëparshëm, në këtë edicion do të flasim për pozitën dhe rëndësinë historike të këtij vendi në mënyrë që të njihemi më shumë me historinë e këtij vendi të lashtë. Ju lutemi na ndiqni në vazhdim. Edicionin e kaluar thamë se paraqitja e pretekteve të ndryshme dhe rebelimit të popullit Beni Israel ndaj urdhrave të Hazreti Musait a.s. u bë shkak që ata për 40 vjet të mbeten të përhumbur në shkretë të tjerë e të mos gjejnë mundësinë dhe të mos lejohen të futen në vendin e Palestinës. Në këto rrethana vdiq edhe Hazreti Musai a.s. Populli Beni Israel, pas vdekjes së Hazreti Musait a.s. në udhëheqjen e Gjyshae, pasuesi të Hazreti Musait a.s. kaluan lumin Jordan dhe mbërritën në qytetin Ariha, ose thëndryshe Jeriko, do të thot, hynë në teritorin e vendit të Palestinës. Beni Israel, pas qytetit Ariha, gradualisht pushtuan dhe morën nën kontrol edhe qytetet e tjera të Palestinës, e në këtë mënyrë mbreti Talut, Shaul, pasaj Hazreti Davud a.s., Hazreti Suleiman a.s. dhe profetet e tjerë të Zotit dhe mbretër të tjerë të popullit Beni Israel, me radhë sunduan këtë vend, deri 500 vjet para erës së re. Në kohën e profetit Hazreti Davud a.s. dhe pas ti, në kohën e profetit Hazreti Suleiman a.s., populli Beni Israel arriti në një zhvillim dhe madhështitje jashtëzakonshme. Profeti Davud a.s. arriti të sundoj mbi një pjesë të gjërë të vendit të Palestinës dhe rreth vitit 1000 para erës së re, arriti ta pushtoj qytetin e Jeruzalemit dhe të çliroj atë nga fiset e migruese që quheshin Palest. Dhe në këtë qytet filloi të ndërtoi Beitul Mokadesin, shtëpinë e shenjtë, si dhe në këtë qytet e ka bërë qytetin e mbretërisë së tij. Nga aspekti politik, periudha e sundimit të Hazretit Davudit a.s. konsiderohet periudha artë e historisë së popullit Beni Israel. Pas vdekjes së profetit Davud, i biri i tij Hazreti Sulejmani a.s. mori në dorë mbretërinë e trashëguar nga babai dhe plotësoi ndërtimin e Beitul Mokades në Jeruzalem. Në kohën e Hazretit Suleiman, vendi i Palestinës përjetoi një zhvillim urban shumë të gjerë. Gjatë kësaj periudhe populli Beni Israel mori nën kontroll një pjesë të gjerë të vendbanimeve të zhvilluara të asaj kohe. Pas profetit Suleiman a.s., mbretëria e shtetit hebreu fut në mosmarrveshje dhe konflikte për zgjidhjen e pasuesit të Hazreti Sulejmanit a.s. Dy fise nga populli Beni Israel nuk pranuan të bëjnë beslidhje me djalin e Hazreti Sulejmanit a.s. i cili quhej Rahbeam. Vetëm dy fise me emrin Jehuda dhe Benjamin pranuan të bëjnë lidhje me mbretin e mëri. Këto mosmarrveshje dhe përçarje u bën shkak që kjo mbretëri të ndahet në dy shtete, Mbretëria e Jehudës dhe Mbretëria Veriore. Përçarjet e konfliktet dhe gjakderdhjet që ndodhen mes dy shteteve arritën kulmin dhe ky konflikt përfundoi me pushtimin e Asirianëve mbi Mbretërinë Veriore. Mbretëria e Jehudës gjithashtu u shkatërrua nga ushtria e mbretit Baht al-Nasr të Babilonisë, i cili ishte mbret shumë gjakatar. E në këtë mënyrë, vendi i Palestinës u aneksua në mbretërinë e Kaldeasëve dhe hebrejt u robëruan dhe u bën sklever. Shpërngulja e hebrejve vazhdoi deri në sulmet ushtarake të Kirit, mbretit të Iranit, dhe shkatërimin e mbretërisë babilonase. Mbreti Kiri i Persisë e pushtoi Babilonin dhe i lejoi hebrejt të ktheheshin në Jeruzalem. Me përmbysjen e mbretërisë babilonase nga Kiri i dinastisë Akamenide, Palestina ra në sundimin e perandorisë Akamenide dhe mbretëria e Iranit i ndihmoi shumë hebrejt për të rindërtuar Jeruzalemin dhe pothuajse rindërtoi këtë qytet. Siguria dhe qetësia në Jeruzalem vazhdoi deri në fund të sundimit të mbretit Darius i III nga një mbretëri e dinastisë Akamenide e Iranit në vitet 381 deri në 330 para erës së re. Deri në sulmin e ushtrisë Aleksandrit të Madh, rreth vitit 323 para erës së re, i cili sulmoi Iranin, Egjiptin, Sirin dhe Palestinën dhe shkaktoi shumë shkatërime, vrasje dhe plaçkitje. Që atëherë Jeruzalemi dhe Palestina u pushtuan plotësisht nga grekët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pas Aleksandrit, pas arsit e ti sunduan Palestinën, por sundimi i tyre mbi këtë vend nuk zgjati shumë. Dhe pas disa kohësh romakët sulmuan atje dhe pushtuan shumë pjesë të Palestinës gjatë luftrave në dekadën e 7 dhe të 8 të erës sonë. Në këtë periudhë kohore, Jeruzalemi u plaçkit. Tempulli i dytë i cili ishte rindërtuar gjatë sundimit të dinastisë Akamenide u shkatërrua tërësisht dhe i mbeti vetëm muri perëndimor. Me sundimin e romakëve mbi Jeruzalemin dhe mbi të gjithë atmosferën e favorshme që mbi zotëronte në Palestinë në vitet në vijim, hebrejnë u kthyen sërish zakonit të tyre të rebelimit, mos nënshtrimit dhe komploteve, duke filluar një komplot kundër sundimit të perandorisë romake. Dhe kjo bëri që pushtetarët romak të ndëshkonin ata. Prandaj në vitin 135 të erës së re, Adriani, mbreti i Romës, i dobëi hebrejnë nga Jeruzalemi dhe i ndaloi ata të hynin, të vendoseshin dhe madje edhe t'i afroheshin këtij vendi. Gjatë kësaj periudhe kohore, Palestina u bë pjesë politike dhe ekzekutive e territorit të perandorisë romake. Gjatë periudhës së sundimit të perandorisë romake mbi tokën e Palestinës, Hazreti Isaj a.s. lindi në qytetin Beit el-Lah, një nga qytetet historike të Palestinës, dhe u bë lajmëtari i fesë së re. Klerikët hebrejnë e shihnin fenë e Hazreti Isaj a.s. dhe profetin e ri si kërcënim për sundimin dhe dominimin e tyre fetar, politik dhe ekonomik. Në të njëjtën kohë, shumë arab të fiseve Kanaan dhe palestinez Pelest që besonin në fenë e Hazreti Isaj a.s. u torturuan dhe u shtypën. Për të përballur me fenë e re dhe për të parandaluar përhapjen e saj, kleri hebre bëri komplote kundër Hazreti Isajit alayhis salam, apostujve dhe ndjekësve të tij në oborrin e sundimtarëve romak. Në fund sundimtari romak e pranoi mendimin e klerit hebre për të kryqëzuar Hazreti Isajin dhe e vendosi në zbatim këtë dënim. Bazuar në këtë transmetim, Hazreti Isaj a.s. u kryqëzua në Jeruzalem, në malin e ullinjve dhe më pas u ngjit në qiell. Natyrisht, Kurani famullart, libri i shenjtë i muslimanëve, e mohon kryqëzimin e Hazreti Isaj a.s. Por në të njëjtën kohë paraqet konspiracion dhe komplotin e hebrejnëve në nxitjen e tyre për të kryqëzuar Hazreti Isaj a.s. Me bashkimin e romakëve me fenë krishtere dhe ndarjen e perandorisë romake, Konstantinopolja u bë kryeqyteti i perandorisë romake lindore, e cila u quajt Bizant. Mbretëresha Helena, nëna e perandorit Konstantin, vizitoi Palestinën në vitin 326 të erës së re dhe ndërtoi kishën e ringjalljes në Jeruzalem dhe kishën Al-Mahd në Beit Lahm të Palestinës. Më vonë, gjatë perandorisë bizantine rreth vitit 390 erës së re, Palestina u nda në tre rajone: Palestina e parë, Palestina e dytë dhe Palestina e tretë. Palestina e parë përfshinte Juden, Samare, Bregdetin dhe Tokën e Shenjtë. Palestina e dytë përfshinte shtetin Xhelil, Jezrilin, zonat lindore të shtetit Xhelil dhe pjesën perëndimore të Ish Dekapolit. Palestina e tretë përfshinte gjithashtu Jordaninë Jugore, e cila dikur ishte pjesë e rajonit arab. Një tjetër emër për Palestinën e tretë ishte Palestina Salutaris. Kjo ndarje vendosi rajonin arab si pjesë e Jordanisë Veriore në lindje të tokës së shenjtë. Sundimi bizantin mbi Palestinën u përfundua njëkohësisht gjatë sundimit të persianëve në vitin 614, sepse në këtë kohë Hosro Parvez, mbreti i dinastisë Sasanide, mposhti trupat ushtarake bizantine dhe pushtoi Jeruzalemin, pra Palestinën, me udhëzimin e hebrejve që bashkëpunonin me Iranin. Por pas vdekjes së mbretit Hosrov Parviz të Iranit, kjo tokë ra përsëri në duart e të krishterëve. Në këtë kohë feja islame ishte shfaqur në tokën e Arabisë dhe gadishullin arabik, dhe me shfaqjen e islamit në gadishullin arabik në bot po ndodhin zhvillime të reja, veçanërisht në tokën e Palestinës, të cilat ne do t'i diskutojmë në edicionet e ardhshme. Të nderuar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan këtu. Ne ju lëm në vazhdimin e programeve tona këtu në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pamë të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.